Vakorinte vachiviri chipatulo 11. Ndakumbanga kuti mphanyi mwandizizipizgirapo pachoko pa uchindere wani. Nkumuwe yani mundizizipizgire nadi. Ndili namwe na sanje za uchiuta pakuti nkamujalirani ngandi mwali kwa Kristu. Kumuperekani imwe ngandi mlowokazi mwene mwene kumufumu wake. Kweni ndili na wofi kuti ngandi umonjoka muchenjezi wake ikapusikira Eva. Imwe namwe maganogano ginu gapusikikenge na kupatuka kujipeleka kwa Kristu uko nkwambura kupusikizgi na kukufikapo. Chifukwa usange muntu munyake wakwize na kuparazga Yesu munyake kurushka uyo tika muparazgirani. Panji usange mwapokera mzimu unyake wakupambana na uwa mulikupokera. Panji para mulikupokerera utenga uwemi unyake wakupambana na uwa mulikupokerera. Mukujipelekako maruviro. Kuganangana kuti ndili wapasichara kuvapachanya awa. Nangauli ndili muremwa mumayoyero. Kweni muumanyi chara. Muntu wa iliyose ichitarongora pakweru kwa imwe muvintu vyose. Kasi nkachita uheni pakujuyura mwakuti imwe mukwezgeke apo nkamparazgirani utenga uwemi wachiuta kwambura kupoka Njombe. Nkabanga nkibiranga mipingo inyake pa kuzomera wovwili kufuma kwa iwo mwakuti ndimuteveterani imwe. Ndipo para nkabana imwe panyengo ya kusoverwa kwane kuti nkazotofya waliyose chara. Chifukwa vya kusowera vyane vikaperekekanga na babali awo wakafuma ku Makedonia. Nkajikora ndipo nditi ndirutirire kujikora mwakuti ndireke kumuzotofyani. Umo unenesku wa Kristu ulili mwa ine kutumbwa kwane uku kuti kule keskekekenge chara muvigawa vya Akaya. Chifukwa uli, kasi ndi chifukwa chakuti nkumutemwani chara. Chiuta wakumanya kuti nkumutemwani. Ndipo icho nkuchita, nditi ndirutilire kuchita. Mwakuti ndidumulizge kujikuzga kwa awo wakukumba, kutumbwa na kutumika uko wakuyowoya kuti wakuteveta nga umu tukuchitira isi. Chifukwa wantu vanteura mbakutumika wakusikizgi. Vanchito wakunyenga, ndipo wakujiwoneska ngamba kutumika nati wa Kristu. Kuti ndi chintu cha kuzukumiska chara, pakuti nangandi Satana nayo wa kujizgora kuwa ngandi mungero wa ungweru. Mteura tingazizi kwa chara usange vateveti wake nao wa kujibisa kuti waoneke nga mbateveti wa urunji. Umaliro wawo uti uya ninge waka na milimo yao. Mkwerezga poso nkuti pavavye na yumoza wandipime kuti ndirichindere. Kwenu usange mkundipima mteura mutitole nga njindere. Mwakuti nani nditungwe pachoko waka. Nadi, icho nkuyowoya sono kuti nkuyowoyera mumazaza gafumu chara. Kweni nga njindere muchikanga ichi cha kutumbwa. Pakuti vantu vanandi vakutumbwa na vintu vya charu. Na neso ndi vengi wakutumbwa. Imwe mweke muliva mahara. Ndeura mwakukondwa muli kuzizipizgira vindere. Nadi, mukuzizipizga nanga muntu wanga muzgurani imwe kuwawazga. Panji wa murgerani usambazigwinu. Panji wa kusangirapo mwawi wakumwipirani. Panji wa kujivikamo. Panji para wakumupa mantani kumaso. Ndili na soni kuzomera kuti tikawa kutomboroka pa kuchita vya Ndeura. Sono nkuyowo ya nganchi ndere. Kweni chilichosi icho muntu wanga jikangalizga kutumbwa nacho, nane kujikangalizga kutumbwa nacho. Kasi iwo mba Hebere, nane ndili muhebere. Kasi iwo mba Israeli, nane ndili muisraeli. Kasi mba mpapu ya Abrahamu, nane ndili wa mpapu ya Abrahamu. Kasi iwo mba teveti wa Kristu, nguyowo yanga ngwa kufunda. Ine ndine mteveti kuruska iwo. Nkatoka toka chomene kuruska iwo. Nkawa mugadi kanandi kuruska iwo. Ndili kutikapulika chomene kuruska iwo. Ndipo nyango zinandi nkawa pafupi na kufwa. Kankonde wa Yuda wakanditikapura na marushwazu. Makumi gatatu pachanya kankonde na ganai. Nkatupulika na ndodo katatu. Kamoza nkaponyeka na imaribwe. Katatu ngaraba ikandinangikira munyanja. Usiku umoza na zwali moza nkawa panyanja uko ngaraba yikuyegeka waka na mpepo. Pama ulendogane ganandi nkawa muurwani wa mironga. Muurwani wa bankungu. Muurwani wa kufuma kuwa Yuda wanyani. Muurwani wa kufuma kuwa mitundu. Muurwani wa mumsumba. Muurwani wa kufuma muvinyama vya kumapopa. Muurwani wa kufuma panyanja. Na urwani wa kufuma kuwa bali wa kupusika. Nkateveta na maunonono. Mazuwaga nandi nkagonanga chara. Nkabana njara na nyota. Nyengo zinandi nkarenga chara nesi kumwa maji. Ndipo nkapulika mpepo na kusoverwa vya kuvwara. Padera pa vindu vinyake pari kuzitofyeka kwa zuwa na zuwa kwene kuko mkwenjererwa mipingo yose ya chiuta. Ndi njani wangayo ya kuti ngwa kutomboroka kutivati ine ndili wa kutomboroka chara. Ndi njani uyo wali kukwariskika ndipo ine ndilije kupya mtima. Usange nkwenera kutumba nditi nditumbwile mukutomboroka kwani. Chiuta wiske wafumu yitu Yesu mwene uyo ngwa kutumbikika kwa muiraira. Ndi wakumanya kuti ine mkuteta chara. Para nkava mu Damaseko mukuru wa chigava uyo wakava pasi pa karonga areta wakavika vantu vakutikazga mumshumba mwakuti vandikore kweni vantu vakandivika muchitete na kundikizgira pa window ndeura ngatashikika.